până la urmă asta e frumusețea vieții, să te lași surprins și să vezi că ce ai experimentat tu a fost necunoscutul la o primă vedere. Și uite cum te-a surprins. Și de asta noi ne-am lăsat așa în mâna necunoscutului. Pentru unii ar părea o nebunie că am plecat așa ca de nebuni de acasă. Și încă descoperim locuri noi.
Am filmat foarte mult, în 2 ani jumate cred că am filmat în total peste, cred că peste 400 de vloguri sunt făcute numai din Bali. Pentru că ai mult, ai foarte multe de văzut și nu numai de vorba de experiențele pe care le trăiești. Pentru că până la urmă, dacă duci oriunde doar să vezi lucrurile instagramabile, l-ai văzut și
toată
gata.
Lumea acolo.
Dar e vorba de a experimenta. Da. Și asta e partea afară. Când ai acele experiențe, alea nu le poți înlocui cu nimica sau nu le e greu de transmis.
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre cum te poate transforma viața într-o insulă exotică, alături de doi români care au lăsat totul în urmă și s-au mutat în Bali. Scopul meu e ca până la final tu să descoperi și o altă perspectivă, venită dintr-o altă cultură, un pic diferită de cea noastră. Hai să începem! Invitații mei de astăzi se află în Bali, în Indonezia, de 2 ani și ceva deja.
2 ani jumate aproape.
2 ani jumate. Mă aflu la ei în curte, unde este incredibil de frumos. Au un eleșteu cu pești decorativi, koi se numesc peștii, și cu un crab. Stau undeva în junglă, în plină vegetație.
Cum povestești tu, ai impresia că am o curte de 1000 de metri pătrați aici, și cu dita mai eleșteu, pescuim chestii.
Da, e cât trebuie. Și ei se numesc Dragoș și Cristina. Au și un canal pe YouTube care exact așa se numește, Dragoș și Cristina, despre experiența lor în Bali. Dragilor, bine v-am găsit!
Bine te-am găsit și bine te-am cunoscut și noi!
Sunt mulți oameni care sunt în Bali, din România, dar cumva, nu știu, cu voi am rezonat cel mai mult. Mi-ați fost dragi, ce pot să zic. Mi-ați părut foarte faini așa, ca oameni, foarte
mulțumim,
calzi.
Mulțumim, apreciem. Și noi am ajuns la concluzia că atragem ceea ce suntem, nu ceea ce vrem. Și asta ne spune nouă că suntem niște oameni plăcuți, să zic, dar gusturile nu se discută până la urmă.
Da. Cum ați ajuns voi să locuiți în Bali? Că înțeleg că n-a fost planul vostru să locuiți pe termen lung în Bali. Care-i povestea?
Povestea a început odată cu pandemia din 2020, dar la noi povestea a început cu fiecare lună ce trecea. Deci noi nu ne-am făcut plan să locuim aici. La schimbările care erau în lume, noi am zis, ok, mai stăm o lună să vedem ce se schimbă.
Adică, explică și tu de la început
Dragoș.
Situația. Noi am venit în Bali în ianuarie 2020. Plecasem, de fapt, din România, din decembrie. Noi am plecat în ideea de a ne plimba în jurul lumii. Un an de zile am luat să plimbăm, efectiv, asta a fost ideea. Să plecăm să ne plimbăm în jurul lumii, în Asia de Sud-Est, am văzut de ce. Costurile sunt mult mai acceptabile și atunci poți cu aceiași bani să călătorești mai mult timp. Da. Și așa de Asia de Sud-Est, ne-a plăcut Asia de Sud-Est foarte mult și am zis, hai să facem chestia asta un an de zile. Mm-hmm. Cam așa aveam bani, cum ne calculase noi de un an de zile toată chestia asta. Și fusesem înainte în Malaezia, fusesem în Singapore, fusesem în Thailanda, în Cambodgia și după Cambodgia ne-a cam dat peste cap că nu ne-a plăcut deloc, e foarte mare, nu știu, mizerie. Și na, asta este Cambodgia. Și am venit în Bali, pentru că mai fusesem în Bali și am zis, venim în Bali să stăm 2 luni de zile, să ne relaxăm un pic. Eram și cu vlogurile un pic în urmă și am zis, hai să stăm 2 luni de zile. Și am venit la sfârșitul lui ianuarie, exact pe 31 ianuarie am intrat în Bali, în 2020, cu ideea de a sta 2 luni. Știi că venisem cu voua, asta era varianta în care intrai și aia se putea stai 2 luni de zile cu ea. Și am stat aici și practic noi 9 pe 25-26 martie ne expira viza.
Adică cele 2 luni?
Cele 2 luni. Până atunci aveam, știi, în total, că sunt de câte 30 de zile, cam pe 26 sau 27 martie ne expira viza. Și toată nebunia a început pe 20 martie, s-a închis aeroportul.
Când a fost declarată pandemie.
Exact. Da. Și s-a închis tot. Wow. Și am ales atunci, mulți au plecat în momentul ăla, foarte mulți, pentru că s-au speriat mulți și au zis, mamă, dacă rămân aici, n-ai
sistem medical
bine pus la punct sau mai știu eu ce. Și noi am ales, băi, ne place Bali, ne place foarte mult și ne-a plăcut și ne simțim extrem de bine de atunci. Ne simțeam și am zis, hai să rămânem aici.
Da, înainte să zicem să rămânem aici, am făcut și noi nebunia atrași de vibe-ul, să zic așa, general de pe insulă, că toată lumea fugea spre Europa, spre America, spre Australia, pe unde apucau. Și am zis și noi să încercăm o variantă care se practica în trecut. În trecut, cum era? Dacă voiai să îți faci o nouă viză și o nouă viză, acea viză de 2 luni, erai nevoit să ieși din țară. E, și practic toți expații și toți care locuiau în ghilimele aici
se duceau un pic până în Singapore.
Da, până în Singapore sau Kuala Lumpur.
Se
numea viza, da. Știi, tu duceai până acolo, veneai a doua zi înapoi și primeai iarăși.
Exact.
Și mai ales că nu ne expira pe 25 și pe 20, știam că se închide cu câteva zile înainte. Am vrut să ne ducem să facem un viza run. Ne-am luat bilete de avion. Ne-am dus și nu ne-am lăsat să ne urcăm în avion pentru că Singapore se închisese.
Da,
adică
da.
Dacă intrăm în Singapore trebuie să facem 2 săptămâni în carantină.
Și e și mai scump în Singapore să trăim.
Mai scump de 10 ori cât în Indonezia. Și nu ne-am lăsat să urcăm în avion. Adică ne-am dus până în Jakarta și a trebuit să ne întoarcem înapoi. Am pierdut banii de avion, atunci asta este. S-au dus 400 de euro atunci în toată chestia asta.
Dar ne-am bucurat că am putut să ajungem în Bali.
Dar am zis, ok, rămânem în Bali să vedem ce se întâmplă. Nimeni nu știa ce se va întâmpla și cât va fi. Toată lumea s-a așteptat că era o chestie de o lună, două, maxim trei, știi, și până... Și am zis să rămânem aici. N-am ales-o conștient. Am zis, noi rămânem în Bali pentru că ne place, e ok, natură, măcar sunt în natură și așa mai departe. Și am rămas aici. Și am rămas cu ideea de, hai, stăm o lună, două, vedem ce se întâmplă.
Da.
Și pe lângă toată chestia asta, cu cât în Europa și în întreaga lume se intensificau restricțiile și toată nebunia, aici nu se simțea așa ceva. Mai mult decât atât, universul, ne place noi să spunem, că a aranjat lucrurile în așa fel încât am primit și vreo 4 luni de viză gratis. În sensul că nu știau, după ce s-a închis totul, nu știau ce să facă.
Cum să vă gestioneze.
Au lăsat în stand-by și 4 luni de zile nu s-a plătit de nicio culoare viza. Și a fost excelent pentru noi că na, a salvat și niște bani și, bineînțeles, o să începem să discutăm. Prețurile au scăzut foarte mult de la cazări, la mâncare mai europeană, că mâncarea locală e cam același preț.
Da, da, adică ieftină. Da.
La cazări s-au făcut de 3 ori mai ieftine. În timpul pandemiei asta a fost.
Super.
Dar practic noi asta ziceam tot timpul, am zis hai mai stăm o lună, două să vedem ce se întâmplă și asta era. Și uite, de o lună, două am ajuns la 2 ani jumate.
Niciodată nu ne-am fi închipuit. Visul nostru era, prima dată am venit în Bali și am stat 3 săptămâni jumătate, cred, cam cum stai tu, tu o să stai mai mult.
Acum da, la 7.
Așa. Și ne-am îndrăgostit efectiv și am zis, măi, ce frumos ar fi să venim să locuim aici cel puțin 6 luni de zile. Și ia uite ce ne-a dat universul.
Super tare.
Mai mult decât ne-am închipuit.
Sincer, și la mine s-a întâmplat ceva similar, în sensul că inițial voiam să fac, am fost foarte inspirat de o prietenă bună care a făcut un tur al Asiei de Sud-Est, exact cum v-ați propus voi, și a fost în Cambodgia, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailanda și așa mai departe. Eu venind dintr-un mediu de startup, unde am fost super stresat și în priză tot timpul, 1 an și jumătate, și mai bine că mi-a dat universul chestia asta, să zic așa, decât și am ajuns să stau doar în Bali și în împrejurimi și nu am ajuns să fac turul Asiei de Sud-Est, pentru că nu aveam nevoie cu adevărat de stresul ăla al orașelor mari, cu 2 linii de metrou, cu bilete diferite, cum e în Bangkok, în Thailanda și așa mai departe. Am zis, mă, cred că o să merg în Bali. Simțeam un fel de chemare, hai să zic așa.
Trebuia să te întâlnești cu noi.
Adevăr că în perioada în care îmi făceam research, am făcut foarte mult și pe Bali și așa mai departe și așa am ajuns la canalul vostru de YouTube. Și când am văzut cum stați voi, cât de puțin plătiți chirie, în raport cu România mă refer, că nu ți-e o garsonieră în Titan.
Nu, nici.
Cu banii ăștia. Am zis, mă, în Bali e de stat mai mult și merită să mă destresez, să zic așa, și îmi pare super bine că am ajuns să stau doar în Bali, viza mea nu-mi permite să ies și să reintru, dar nu mă deranjează cu absolut nimic, în total o să stau 52 de zile și am fost deja...
Poți să te duci toată Indonezia, că viza îți permite să te primi în toată Indonezia, nu-ți permite să ieși din Indonezia, că Bali e doar o insulă din Indonezia.
Da, ca o paranteză, citeam pe Wikipedia că Indonezia are aproximativ 17.000 de insule, dintre
14.506.
Care... 14.506.
Cea mai mare țară insulară din lume.
Precizie germană. Da, da.
Și dintre care 900 și ceva sunt locuite permanent.
Da.
Super, au și diversitate, adică te duci de la o insulă la alta, au inclusiv urangutani în alte părți, au dragoni.
Știi că de-i treaba, mulți nu realizează, apropo de chestia, intrăm un pic în geografie, ce înseamnă Indonezia?
Da.
Gândiți-vă așa, dintr-o parte în alta, Indonezia are 8.000 de kilometri.
Da,
deci mai mare decât Europa, mai mare decât America, dintr-o parte în alta, este uriașă, efectiv uriașă.
Da, nici fusul orar nu e fix.
Nu, are pe puțin vreo 4 fusuri orare. Wow.
Păi deci, Bali față de Jakarta e cu o oră în urmă.
Da,
da.
Și Jakarta e capitala care, na, e, faci cu avionul cam o oră și jumătate.
Sunt 1000 de kilometri între Bali și Jakarta.
Da.
Și de asta spun, este o țară absolut uriașă, are 270 de milioane de locuitori, dar o diversitate absolut fantastică pentru că sunt 14.000 de insule, fiecare insulă avea dialectul ei.
Uh-huh.
Deci aici da, sunt da, sute de dialecte și dialecte total diferite, deci nu se înțelegeau unii cu alții.
Așa e.
Apropo de asta, în Bali existau 3 dialecte. Cei din sud nu se înțelegeau cu cei din nord.
Da.
Și erau aceeași insulă. E o diferență. Bali are 100 de kilometri de la nord la sud.
Da.
Deci e...
Da, uite, apropo că ne-ai zis că și tu ai făcut acest pas și ai vrut să te destresezi, eu am apreciat foarte mult și am căutat punctul comun în discuțiile cu românii cu care ne-am mai întâlnit aici și... La tine a pus capac, în sensul bun, chestia asta. Când ne-am întâlnit aseară și am fost la masă, mi-ai zis că, băi, mi-am spus gata, nu mai, îmi dau demisia și plec.
Uh-huh.
E, noi nu încurajăm să vă dați demisia și da, să plecați, dar să fiți hotărâți în ceea ce vreți, că da, asta contează până la urmă.
Da, să știi ce vrei, să-ți propui chestia aia. Apropo de asta și de cum se întâmplă să atragem lucrurile, eu am avut ceea ce se numește vision board. Când îți decupezi fotografii prin toate culori, mi-am făcut eu, mi le-am decupat, mi le-am pus pe vision board și este freaky, e incredibil că realmente exact așa cum erau în imagini, îmi pusesem, de exemplu, eu căutasem random pe Google healthy food, chestii să-mi pun, în general despre stilul de viață, despre resorturi, luxury și așa mai departe, dar seamănă poza cu ce am trăit aici pe Viu. A fost wow.
Și când, dacă faci chestia asta, într-adevăr, când le compari, începi să te sperii între ghilimele. Da. Bă, da, chiar funcționează. Bă, stai un pic. Da. E un lucru cu care n-am fost învățați, nu știm cum funcționează
da,
și intervine, te sperii, știi, chestia frica aia. Bă, stai mă, ceva nu e regulă, parcă prea...
Îți dai seama că până la urmă tu creezi chestia asta, pentru că tu ai pus niște energie în mișcare în momentul când ai ales poza așa, ai zis, băi, ai avut o... cât de cât viziune. Da. Am văzut poza aia, m-a atras, ceva rezonează cu mine din poza aia. Știu că o să fiu cândva în locul ăla sau o să întâmple acea experiență.
Da, și nu e prima oară când mi se întâmplă. Adică din vision board-ul ăla deja realizasem un 25% un sfert și acum cu Bali am mai înaintat cu încă cel puțin un sfert, dacă nu mai mult de atâta.
Știi ce am învățat eu și nu doar acești 2 ani și jumătate în Bali? Noi de vreo, să zic, cel puțin 5 ani de zile am mers foarte mult... Poate suna clișeic pe partea asta de dezvoltare personală, dar nu neapărat pe dezvoltare personală, cât de a înțelege cum funcționăm până la urmă, cum ne funcționează creierul, că habar n-avem noi, n-am venit cu manual de instrucțiuni când am venit pe lumea asta și e fascinant când descoperi că poți să-ți creezi viața pe care ți-o dorești, că creierul ăsta nu e fix. Avem neuroplasticitatea care îți modelează cum vrei realitatea, dar trebuie să știi ce vrei.
Știi care-i treaba? Am fost, am uitat multe lucruri și mai mult nu am fost învățați de mici, din păcate, de exemplu la școală, nu se vorbește niciodată de inteligență emoțională, de inteligență afectivă. Nu mai vorbesc de inteligența financiară, care ea deși este.
Sau educația.
Nu înveți, în școală nu înveți despre chestia asta. Ce înseamnă o emoție, ce înseamnă un sentiment, de unde vin și ce se întâmplă cu ele, habar n-avem. Dar ne lovim cu ele în viața de zi cu zi, pentru că fac parte din noi. Dar nicăieri nu suntem învățați. Părinții nici ei nu știu, nu ne învață chestia asta. La școală te învață doar anumite lucruri fixe, atât. Și noi ajungem să ne lovim de viață, între ghilimele, habar neavând cum funcționăm de fapt.
Da,
și ce sunt toate aceste lucruri.
Uite, apropo de asta, v-aș întreba cum era viața voastră înainte, că înțeleg că voi ați locuit în București. Na, erați bucureșteni, ca toți bucureștenii. După aia ați făcut voi călătoria asta prin Asia, după care au urmat 2 ani și ceva de Bali și voiam să vă întreb dacă s-a schimbat ceva la felul cum percepeți lumea. La...
De acum 2 ani? De când am venit în Bali sau de când locuiam și în București?
De atunci până acum, dacă Cristina de atunci e aceeași cu Cristina de acum și dacă Dragoș de atunci e aceeași cu Dragoș de acum și dacă vi s-a schimbat poate viteza, ritmul vieții sau ceva din stilul vostru de viață și din...
Răspund eu prima sau tu? Pot să zic așa într-o propoziție, după care detaliez, n-are nicio treabă Cristina de atunci cu Cristina de acum.
Wow, nicio treabă, wow.
Mai sunt anumite aspecte de care nu sunt conștientă și pe care aș vrea să le schimb la mine, dar sunt conștientă de asemenea că e un proces. Și nu trebuie să mă stresez că, mamă, că nu am schimbat un lucru sau, vai, că aici, în varianta asta, zic așa, gândesc limitativ sau aici mai am... Da, e chestia să nu mă stresez pe lucrul ăsta. Și Bali, ca să zic de ce m-a schimbat Bali, mi-a arătat acea artă de not doing something sau cum e arta de a nu face nimic.
Da.
Practic este arta de a face cel mai mult, că până la urmă ești tu cu tine, îți ascult gândurile, te sperii sau te bucură, depinde ce gânduri ai, și înveți să funcționezi. Înveți să funcționezi după termenii tăi, după principiile tale și descoperi principiile.
Da.
Și ca să nu mă duc prea mult filozofic în direcția asta, noi înainte să venim în Bali am început, cum ți-am zis și mai devreme, să ascultăm oameni de știință, să învățăm mai cum ne funcționează cutia asta din căpșor, știi? Cum funcționăm noi ca oameni, la ce răspundem, de ce avem frici. Toate chestiile astea, într-o oarecare măsură, poate nu au legătură cu călătoritul, dar călătoritul a adăugat ceva acestui mod de viață pe care noi l-am ales. Călătoritul și descoperirea culturilor noi ne-a învățat să fim mai flexibili și să vedem că se poate trăi și altfel.
Clar, eu sunt convins că orice formă de călătorit și descoperit altă cultură îți extinde un pic orizonturile, n-ai cum.
Știi? Te forțează, da, te forțează pentru că te lovești de o cultură total diferită decât cea în care ai trăit tu și trebuie într-un fel, cu cât stai mai mare, cu cât stai mai mult acolo, ești obligat într-un fel să te obișnuiești cu ea, să deal with, știi, într-un fel sau altul. Și asta te implică automat să schimbi tu concepțiile despre lumea, pentru că altfel n-ai cum să rămâi în varianta respectivă. Dar primul lucru, sau cel mai, nu știu, cel mai evident lucru pe care l-a făcut Bali este că nu mai știm în ce zi sau la săptămânii suntem.
Ce tare.
Deci,
câteodată nici ora nu mai știu.
Și de multe ori nici luna.
Da.
Deci aici, practic, uiți, timpul trece cu totul altfel. Oricum zicea Einstein că timpul e relativ și e foarte adevărat, dar aici timpul trece cu adevărat altfel. Și de-aia zis că și toți pățesc chestia asta, care vin să stea mai mult timp, toți pățesc chestia asta, încât după 2-3 luni de zile începi să uiți ziua în care ești, a săptămânii, deci toate zilele sunt la fel. Mai ales că și clima este de așa natură încât tot timpul sunt 30 de grade.
Așa în timp, da.
E greu de conceput pentru un european ce înseamnă chestia asta.
Vara eternă.
Da, pentru cei de aici e greu de conceput sau imposibil ce înseamnă iarnă. Cum să stai la minus 15 grade afară din casă? Pentru ei nu pot înțelege concept. Așa și pentru noi e greu de conceput ideea că fiecare zi sunt 30 de grade. Știi, și atunci nu contează sezonul, că aici sunt două sezoane, uscat și ploios, teoretic.
Da.
În sensul că într-unul plouă ceva mai mult, într-unul ceva mai puțin, cam aia ideea. Dar sunt 30 de grade. Tot timpul e soare, în fiecare zi este soarele. Și atunci, clar, uiți ce zi e, de ce nu mai contează că e weekend. Habar n-am ce
e weekend. Nu e august tot timpul.
Exact, și cam aia este, pe bune. Crede-mă, primul an de zile, cam aveam impresia că tot timpul suntem în luna august. De ce? Ne raportam la ce știam noi, România, știi? Cam asta a fost.
Și ca și o completare la ce a zis Dragoș, acest lucru ne-a făcut să percepem timpul altfel. Și mai mult decât atât, noi zicem că și faptul că ne-a prins pandemia aici, suntem extrem de recunoscători, pentru noi s-a oprit timpul loc din 2020.
Da.
Deci noi am rămas cumva, bineînțeles că nu mai știm ce s-a întâmplat din 2020 în Europa sau în țară, am rămas cumva cu experiențele pe care le-am lăsat în urmă de atunci și de atunci până acum putem să spunem că a trecut o săptămână, adică, dar în același timp o viață.
Da.
Cam așa percepem timpul și cam așa ne face să ne simțim vibrația acestei.
Ideea e că Bali este o lume aparte. Efectiv, o lume aparte față de Indonezia în primul rând,
da,
dar și față de restul lumii. Este efectiv o lume aparte. Are o vibrație specială, o energie specială insula asta și practic trăiești într-o lume, între ghilimele, paralelă,
da,
efectiv cu ce se întâmplă în Europa. Este tot altceva. E greu de conceput chestia asta și de-aia ce a zis Cristina este foarte adevărat. Dacă m-aș întoarce acum în Europa, sincer cred că aș fi șocat de toată chestia asta. De ce? Pentru că nu mai pot rezona, de exemplu, nu mai pot concepe să stau într-un oraș.
Da.
Nu mai pot concepe să dorm și să n-aud zgomotele nopții, să n-aud broaștele, să n-aud greierii, să n-aud toate chestiile astea. Sau să bată vântul prin casă, că Nu văd oamenii, dar de exemplu unde stăm, casa, la acoperiș unde se învină, e gol, nu există închise tanși. Da. Deci bate vântul, adie vântul, nu mai vorbesc de animale sau alte
da,
chestii.
Da, vin șopârlele.
Știi,
gecko, gecko.
Pentru un european e un pic șocant. Cum mă stăci cu gecko că se plimbă la noi prin casă? Gecko ca, știi...
Dar ne scapă de țânțari, nu mai avem țânțari.
Dar, exact. Dar să spun că începi să te obișnuiești să fii una cu natura. Uh-huh. Pentru că, apropo, suntem în junglă, ești din curte... Și te lovești de o vegetație luxuriantă, știi?
Da.
Și toată chestia asta este o energie care te amestești cu energia Pământului. Pământul are energie aparte,
da,
știi?
Da.
Noi, practic, am fost, între ghilimele, creați din Pământ, avem această energie.
Da.
Și în Bali, într-un fel, te amestești mult mai rapid cu această energie și începi să simți altfel totul.
Bine, da. E și cultura de așa natură, pentru că sunt foarte mulți, sunt 80% hinduși da. Pe această insulă și restul musulmani, Indonezia fiind cea mai mare țară musulmană,
da,
Bali
exact.
N-are nicio treabă cu Indonezia.
E caz particular, da. Ca coadă da. Bali.
Și mai mult decât atât, fiind hinduși și nu sunt de un hinduism gen în, ca în
e
India,
hinduism balinez.
E hinduism total diferit da. De ce înseamnă hinduismul indian, să zic așa. Și e o energie aparte, ei fac ceremonii sau un fel de sărbători, să le zic mai pe înțelesul tuturor, cam pentru orice, fie că își cumpără un cățel, o mașină sau taie porcul, știi?
Da, 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 da.
Au peste 260 de ceremonii pe an.
Da, și am văzut o parte din ele, am văzut ofrandele pe care le scot ei pe trotuar, se roagă de 3 ori pe zi și sunt niște oameni foarte spirituali, îi simți.
Da, da.
Și oamenii în sine sunt incredibili, adică au un suflet bun și parcă simți că, mai spunea cineva, da, am fost și eu în Thailanda și erau politicoși din motive turistice, cum sunt în Turcia, de exemplu, nu sunt ei super de treabă, ci are sens pentru business să fie așa, să se poarte așa cu turiștii. Aici am găsit și ipocrizie, nu zic. Dar pe mulți dintre ei așa îi simt, că sunt ei super de treabă. Și apropo de ce spuneai tu cu întoarcerea în Europa, cineva spunea că dacă stai o vreme pe aici și te întorci după aia la metrou în Europa, fie că ești în Frankfurt sau...
Ai nebunit, sincer, cred că ai nebunit.
Da, și ți se par niște super mârlani europenii
da.
În comparație.
Uite, și tu ești, cât ai? Ai 3 săptămâni aici?
Da, mai mult, da.
Ai mai mult. După mai bine de 3 săptămâni ai și spus, da, noi în Europa suntem mai individualiști decât ce vedem aici. Noi am avut și prieteni români care s-au întors în țară și imediat cum au călcat în aeroport au zis, măi, eu eram cu o gura până la urechi să zâmbesc la toată lumea și oamenii erau încruntați, erau triști și mă gândeam, de ce nu-mi zâmbește nimeni? Că acolo toată lumea îmi zâmbea, parcă îmi căuta zâmbetul așa să mă, înainte de salut, să mă întâlnească.
Da, sora mea s-a mutat în sudul Franței o perioadă și a lipsit, să zicem, 5 ani din București și îmi spuneam, ce erau încruntați oamenii acum 5 ani când am fost eu la metrou, acum sunt și mai încruntați. Deci da, chiar are sens toată chestia asta, tot vibe-ul ăsta.
Da, și ne-am dat seama că până la urmă în viață banii sunt o unealtă. Uh-huh. Banii te ajută să-ți faci, adică necesarul, hai să fim serioși, dacă ești angajat, cât de cât ți-l acoperi, acum depinde și unde locuiești.
Da, da.
Dar luând chestia asta în calcul, cu modul cum ne simțim, pentru că poți să faci bani o grămadă și tu să fii praf din punct de vedere al sănătății.
Da, da, da.
Și îi strângi și lucrezi non-stop cum au mentalitatea majoritatea americanilor, să nu exagerez, sunt foarte workaholici, deci lucrează non-stop și abia găsesc vacanțe o dată de două ori pe an. Și ne-am dat seama că mediul de aici cu a face un job online, de exemplu, se îmbină la perfecție, pentru noi cel puțin.
Da.
Știi, uite cum, când ai venit tu acum la noi dimineață și te-am filmat și te-am întrebat cine ești.
Da.
Primul lucru, tu mi-ai spus numele și ți-am zis, nu mă interesează numele, nu, tu nu ești numele tău. Și mi-ai spus, ai rămas blocat și apoi mi-ai spus că ești, faci podcasturi.
Ți-am dat jobul, meseria, ocupația.
E aceeași chestie. Noi suntem învățați să ne identificăm cu ceea ce facem.
Da.
Știi? Și dacă îți spun, când te întrebi pe cineva ce mai faci sau cine ești, primul lucru îți spun, sunt domnul inginer sau domnul doctor, sau ce lucrezi. Știi? Nu, tu nu ești jobul pe care îl faci. Jobul ți-l poți schimba.
Da.
Tu ești altceva.
Dar noi... Și ți-am zis și eu o completare la ce zice Dragoș. Apropo de, dacă te întreabă cineva, am văzut un filmuleț și foarte adevărat, am văzut un filmuleț pe net, dacă te întreabă cineva ce faci pentru a trăi, what do you do for living, și tu îi zici simplu, respir, oxigen, cât mai mult. Adică Asta faci ca să trăiești.
La fel, exact. Când te întreabă ce faci ca să trăiești, ce faci, știi, el se gândește ce lucrezi, știi? Mm-hmm. Dar nu pentru aia, pentru că eu de fapt trăiesc pentru că respir în primul rând. Pentru că dacă n-aș respira în două minute, aș fi mort.
Exact.
Dacă n-aș avea bani, aș mai putea trăi o grămadă, să știi.
Da.
Înțelegi? Da. E o diferență uriașă cu care noi n-am fost învățați. Și de asta spun că mai mult am fost învățați să ne identificăm cu toate aceste lucruri și automat avem impresia că aia suntem noi. Mi-am pierdut jobul, mama din nenorocire.
Cine mai sunt eu?
Exact, cine mai sunt eu? Ce s-a întâmplat atunci?
Sau, ca să nu mai zic că sunt foarte mult stimul vizual, cel puțin în orașele foarte mari, sunt stimul vizual de la...
Inundație.
Da, exact.
Potop.
De la reclame până la... Că e o energie. Sunt oameni din toate zonele țării, într-o țară, de exemplu, sau... din toate zonele lumii, n-ai de unde să știi, sunt energii cu care tu poate nu rezonezi sau rezonezi și astea automat tu interacționezi cu energia celuilalt. Și după aia te miri că de ce ești stresat, că de ce gândești în felul ăla.
Da.
Uite, de exemplu, apropo de bombardarea cu imagini, văzusem zilele trecute că am fost în vestul insulei, sud-vestul insulei, în Seminiac și Ciangus, în zone mai autohtone, le zic eu, mai turistice, și acolo e foarte europenizat totul. Și am fost foarte atentă la un panou de ăsta de advertising și scria look good, feel good. Și ziceam, băi, stai un pic, era cam la haine, la ceva. Și eu, ca și femeie, evident, mă simt bine dacă mai îmi pun și o haină pe mine, dar eu trebuie să mă simt bine înainte să pun haina aia pe mine, că degeaba pun haina aia pe mine dacă eu din interior, mamă, sunt stresată, dar hai să-mi pun haina să mă simt bine. Așa și Bali, că au mai fost oameni care au avut experiențe nu prea plăcute aici, adică Bali nu este neapărat insula transformatoare sau Eat, Pray, Love ăla, super filme, depinde cu ce bagaj vii tu aici, bagaj emoțional.
Da.
Foarte mult.
Ce face Bali, într-un fel, scoate din interior lucruri cu care tu nu erai conștient.
Da,
și dacă nu-s lucruri ok sau lucruri care îți plac, nu o să-ți placă. De ce? A scos din interior chestia aia și tu trebuie să faci față, să te lovești, să te uiți la chestiile alea și îi spune, dar nu-mi place. Arunci în exterior, pentru că am fost învățați tot timpul să aruncăm pe exterior.
Da.
Știi? Să nu ne uităm în interior. Și Bali, într-un fel, te forțează să te uiți în interior sau scoate acele interior din tine.
Din punctul meu de vedere confirm că e așa, am descoperit multe lucruri despre mine, culmea că se coordonează cu ce ziceai tu mai devreme, am descoperit despre mine, că nu era greșit felul cum gândeam eu, doar eram diferit de mulți dintre semenii mei de la București, de exemplu.
Exact.
Știi ce fain e când îți dai seama că ești diferit?
Da.
E, nu știu, pentru mine și pentru noi ne-am dat seama, e cea mai mare binecuvântare.
Uh-huh.
Pentru că în momentul ăla începi să vezi lucrurile altfel și să-ți dai seama că poți să faci tu alegerile tale, că nu te duci cu toată lumea că așa se face sau că așa trebuie sau că așa e frumos. Nu înseamnă să nu-i respecti pe ceilalți, dar pur și
să-ți
simplu
să-ți asumi asta
și să faci ceea ce îți face sens pentru tine.
Da. Că eu nu mă regimentam, toată viața am fost cam așa, nu mă regimentam în toate clișeele astea, că spune la școală să fii într-un fel, că scade nota la purtare, că spune să după aia să ții un job, nu știu de care, eu am fost mult timp fără job, nu m-am dus în nicio corporație, n-am vrut. Și de multe ori mă gândeam, dar oare fac bine, că nu știu, parcă mă uit stânga-dreapta, încep să-mi coordonez privirile cu ceilalți și mă simt singur. Și aici mesajul, ca să zic așa, nu știu de unde a venit pe insula asta, a fost că e foarte ok și că aveam eu dreptate să fiu,
și că ești foarte
să fiu
okay.
Eu însumi, basically. Da,
știi că e chestia, noi suntem învățați la fel să ne conformăm, să intrăm într-o cutiuță.
Da.
Astea am fost învățat. Uite-te la, în special dacă te duci la un job de ăsta corporatist, multinaționale, deja te bagă la birou într-o cutiuță și mediul te forțează într-un fel să intri, toate sunt făcute, gândite în așa fel încât tu să te conformezi cât mai mult și să rămâi în acea cutiuță. În momentul în care tu nu ești ok, că și eu n-am putut niciodată, de exemplu, să am un job de ăsta corporatist, niciodată n-am putut gândi chestia asta și să mă complac în treaba aia. Nu merge, știi? Și exact, pare la început, pare, băi, sunt eu nebun la cap. Ceva nu e neregulă cu mine, știi? Pentru că îi vezi pe cei din exterior, din jurul tău, că se conformează, zici, băi, eu sunt ăla. Dar când ajungi exact cum ar fi Bali sau în altă parte în care vezi că sunt mai mulți oameni ca tine, îți dai seama, stai un pic, dar acum face sens, pentru că mă simt eu.
Da, cu balinezii am simțit că mi-am găsit un pic tribul, că ăștia-s de treabă la noi, mai e și chestia asta, apropo de individualismul european și competiția aia la americani atât de bolnăvicios, să fii winner, da, să fii number one și nu poți să fie decât unul pe locul tău. Exact. Să ne fie cu iertare. Și atunci ei trăiesc într-o continuă frustrare unii ajung să fake-uiască chestia asta pe Instagram, cu poze editate, cu filtre, cu love my life hashtag și așa. Chiar știu instagrameri care n-au o viață în spatele cortinei, n-au o viață glamoroasă, dar e o punere în scenă tot Instagramul ăla și e incredibil că ajunge așa. Și apropo de ce spuneați voi de a fi fericit, nici nu trebuie multe ca să fii fericit. Adică...
Exact. De fapt, fericirea, noi asta am fost învățați, că e o diferență între acea satisfacție care îți vine în urma cumpărării, să zicem, unei mașini sau a unui lucru scump. E o satisfacție de moment. Și noi am învățat că aia este fericirea, de fapt.
Da, da.
Pe când fericirea vine din lucrurile mici, continuă. Să te bucuri de chestii minore, dar constant. Mm-hmm. Și atunci ai constant acel lucru. Pentru că să ții o mașină, ți-ai luat o mașină acum și ești fericit două săptămâni sau o lună de zile, după care te obișnui cu ea. Și până când schimbi mașina aia peste 5 ani, ce faci?
Da, da, da. Vă zic și eu un slogan publicitar pe care l-am văzut la Unirii, la Cocor. Am râs în hohote, m-am oprit din mers și mă țineam de burtă de râs. Zicea, o geantă nouă sigur mă va face fericită.
Bine, pe un bărbat sigur nu face fericit.
Acum, exact, da, vezi și chestia asta de... Na, și știi care-i treaba? Toate astea, mai ales fiind în psihologie, știi foarte bine cum funcționează marketingul,
da,
dar subconștientul nostru le interiorizează.
Da.
Toate acele imagini sau reclame care...
Cu cât sunt mai repetate.
Exact.
Și apropo, e ca la sectă, pentru că prima oară când te duci într-o sectă, ți se pare că sunt ciudați aia, dar ei te izolează de exterior, zic, vino la noi, taie relațiile cu oamenii care nu cred că te influențează rău și când vezi că toată lumea face fix același ritual, indiferent de cât de ciudat ți se pare, ți se pare că tu ești ăla ciudatul, nu ei.
De exemplu,
și te regimentezi.
Nu știu dacă știi asta... al doilea după Hitler, Goebbels, parcă îl chema, sau în fine, cum îl chema, nu mai știu sigur, era mâna dreapta lui Hitler.
Goebbels,
așa. A zis un lucru, că când după ce s-a terminat și la Nuremberg, ăștia l-au întrebat, bă, cum de ați făcut un popor, între nemții, care era un popor foarte educat, să știi, și foarte cult în vremea respectivă.
Exact.
Cum mă, Samaria, ați convins să facă chestiile astea, sau să mai zis să le accepte? Și a spus un lucru simplu, o minciună, spusă suficient de mult timp și suficient de tare, devine adevăr.
Da, da, da. Și inversul monedei e că e super tare să te eliberezi. Chiar și un pic și să ții câteva grade de libertate față de asta.
Da, mai sunt și poate și din ascultătorii tăi, poate și oameni în general.
Da, da.
Și sunt convinsă că sunt oameni în general care zic, bine mă, dar eu sunt fericit cu viața mea.
Sigur, sigur.
Pe mine nu mă manipulează nimeni. În momentul în care tu ești mare și tare și spui lucrurile astea, fii sigur că ceva, că și noi suntem manipulați de lucruri de care nu ne dăm seama și facem niște lucruri de care nu ne dăm seama și poate unele, să zicem, poate ne ajută, dar unele nu ne sunt de folos.
Da.
Și de asta noi, ce am zis și în începutul podcastului, contează foarte mult să începi să știi cum funcționezi, să cauți, să te informezi, să nu asculți doar dintr-o sursă, doar mass media sau doar televizor sau doar de
sau
la o
doar
persoană.
Cultura ta.
Da.
Și apropo de disperarea asta, goana după lucruri materiale, cum era aia de la 50 Cent, Get Rich or Die Trying.
Mm-hmm. Exact.
Și noi apreciem inclusiv...
E din America tipul.
Evident, na. Și glorificăm inclusiv pe aia care au folosit orice mijloace, că de-aia ridicăm în slăbi psihopați, ca să se îmbogățească. Apropo de filmul ăla Narcos de pe Netflix cu Pablo Escobar, mi-a zis o chestie. Este un prieten care mi s-a părut foarte tare, că a zis, bă, el a avut cantități inimaginabile de bani. Era o scenă când numai în Mexic, când venea camionul să-i aducă bani, era ceva de ordinul zecilor de milioane în fiecare joi. Și ăsta a zis, asta a fost o săptămână bună, nu? Și a zis, nu, a fost o joi ca oricare altă. Și ce-mi zicea amicul ăsta al meu, și bag mâna în foc, care dreptate, că m-am uitat după aia altfel la film, a zis, bă, ăla nu s-a bucurat nici măcar o secundă de elicopterele alea și de toată opulența aia. Avea un perete secret prin casă să se retragă și chiar s-a retras când a venit poliția peste el.
Normal.
Stătea mereu cu sabia deasupra capului.
Da.
Și tot ce au făcut a fost să răspundească violență și toate mizerile pe care le fac cartelurile de
droguri.
Și de
nu numai atât, mai mult, dar în momentele alea, când ai atât de mulți bani, ajungi la concluzia că banul nu folosești la nimic. Pentru el banii, știi ce însemnau? O povară. El nu mai avea unde să-i depoziteze.
Da.
El nu-i putea spăla banii cât intrau, nu-i putea spăla să aibă bani și el depozita efectiv în beciu sau mai știu ce și erau cantități inimaginabile de hârtie, efectiv, maculatură, care stăteau acolo, îi dodeau șobolanii la un moment dat. Știi?
Da.
Și n-avea pentru el, când mai venea un camion, crede-mă, la un moment dat ajungea unde îi mai pun și pe ăștia, știi? Cam asta era. Pentru că s-a făcut un studiu, apropo de chestia asta, peste suma de 8.000 și ceva de dolari, pe lună nu mai îți aduce nimic în plus. Adică ce îți aduce în plus e 1%. Pentru că deja cu 8.000 ceva de dolari pe lună, tu cam îți permiți tot ce vrei tu ca să te simți bine, să zici chestia aia de fericire, cum o vedem noi, știți? Îți permiți cam ce vrei
fix
tu.
Fix în sensul că banii sunt o unaltă, da. Mai ales dacă știi în Bali cu suma asta.
Știi, când ieși și câștigi 1.000 de dolari pe lună, normal 8.000 ți se pare wow, fantastic, da. Și într-adevăr este o diferență uriașă de la 1.000 la 8.000. Dar de la 8.000 la 20.000 nu mai e nicio diferență. De ce? Același lucru mi le permit. Sau faptul că câștig 1.000.000 pe zi. Deja e un număr. Deja nu mai sunt bani, da. Nu mai e fericire, ci este efectiv, ajunge acea competiție de ideea să fie un număr și mai mare,
gaming,
știi?
Da.
Da, exact asta este, da. Că nu, mai, da. Nu te mai satisface
deci
banul
până,
sine.
Până la urmă în viață, toată chestia este de echilibru. Să-ți găsești tu punctul în care, păi, fac atâția bani, perfect, îmi acopăr aia, mă descurc, mai mă duc și în vacanțe, sunt ok. Adică să nu alergăm așa după bani ca și cum, că noi am fost învățați să alergăm ca și cum nu îi vom avea niciodată. Mm-hmm. Și nu e bună mentalitatea asta. Da. Și eu poate mai gândesc limitativ în privința banilor. Sunt convinsă că mai e loc de învățat în privința asta, dar mi-am dat seama de-a lungul timpului că, din punct de vedere financiar, n-am ajuns la un anumit nivel tocmai din cauza acestor credințe.
Da.
Că nu se poate, că e greu, că las că vezi tu când crești, că sunt niște cuvinte aruncate așa în copilărie de părinți, nu zic că ei sunt vinovați, dar
nu,
și
nu,
ei au
sunt
fost
la rândul
învățați,
lor condiționați.
Așa au fost învățați, da? Și ei, da.
Care își fac un loc acolo în subconștientul nostru și când suntem adulți,
da.
Joacă feste.
Știi, la fel am fost învățați ca să evaluăm pe un om în funcție de
câți bani are
sau câți bani face sau lucrurile materiale pe care le face. Nu înseamnă că banii sunt răi ceva, nu, sunt o unealtă care în societatea, cum e construită societatea de astăzi, te ajută să ai anumite satisfacții mai mari, că banii asta îți facilitează.
Sigur nevoile.
Exact. Nu numai nevoi, că nevoile de bază de multe ori sunt satisfăcute, pentru că nevoile de bază înseamnă hrană, mâncare și adăpost.
Da.
Înțelegi? De multe ori, de cele mai multe ori, alea sunt satisfăcute. Ci ideea de acele nevoi care ne imaginăm că sunt necesare.
Și uite ce frumos să ducem noi podcastul revenind la Bali, că apropo de mâncare și de nevoile esențiale, Bali ne-a învățat și mai mult că avem nevoie de și mai puțin. Adică noi avem hainele cu care am venit de acum 2 ani de zile, am mai luat câteva chestii că s-au mai rupt, la spălat, la... Dar aici unul, la mână e cald, n-ai nevoie să porți nu știu câte țoale după tine. Mai mult decât atât, pentru noi femeile, tocuri, nici nu-mi stă gândul la așa ceva, că la ce umezeală e, transpir și ești...
Nici n-ai unde în bale,
în junglă, da, să te întorci pe aici.
N-ai unde. Și mai mult decât atât, e abundența asta de fructe și legume tot timpul anului și efectiv, noi tot timpul avem ceva în frigider, legumă, fructe, nu contează. Și astea sunt foarte ieftine, că aici cresc. Deci cost of living și... chestiile de bază, mâncarea și 3 tricoașe, nu te costă mare lucru.
Da.
Plus cazările aici sunt ok, mai ales comparativ cu Europa, sunt chiar ok la preț.
Am stat în niște locuri, nu mi-a venit să cred și acum, stau într-o grădină tipic balineză, cu statui, cu doamne, și casa e tipic balineză, cum ați zis voi, nu e închisă etan și îți intră gecko.
Pentru un european poate părea o nebunie chestia asta, știi, sau bă, trăiești, mamă, vină insectele, animalele peste tine, știi, o frică, dar ideea este că o insulă din asta, gen Bali, pentru că, în primul rând, e vorba de clima. Clima influențează enorm.
Da.
Clima influențează enorm. Și când stai într-o zonă pe ecuator, că Bali e aproape pe ecuator și toate zonele astea care sunt aproape pe ecuator și ai clima asta cald tot timpul, 20-30 de grade tot timpul anului, te forțează efectiv să-ți dai seama că n-ai nevoie de prea multe lucruri, pentru că, de exemplu, ai 5 tricouri, pare le folosești.
Așa sunt și eu.
Ai 2-3 perechi de pantaloni scuți și 2 perechi de papuci. Că nici nu poți altceva. Adidas foarte rar. Deci noi avem o Adidas că ne-am încălțat de un an jumate.
N-au sens, da.
Înțelegi?
Și după, când ne-am încălțat pentru prima dată, după un an jumate, nu știu, ne-am dus pe un munte, ceva pe aici, m-am simțit ciudat. M-am simțit în închisoare, așa, parcă eram încleștată la picioare.
Și îți dai seama că, păi stai-mă un pic, n-am nevoie de atâta haine, n-am nevoie de atâta lucru să-mi iau, pentru că ești în natură și fiind cald tot timpul te forțează efectiv să-ți dai seama de chestia asta, știi?
Da. Apropo de asta, aș ajunge la un alt subiect mare pe care îmi doream să-l vorbesc cu voi și anume despre Bali în sine și despre locul ăsta. O să vă zic un pic cum a fost pentru mine, că eu îl descoper așa la prima vedere, pentru mine e prima oară în Asia.
Și ne place entuziasmul tău la nebunie și rezonăm 1000% la 1000, să zic așa, cu entuziasmul tău. De ce? cum ziceam și mai devreme, noi ne bucurăm cam prima zi aici, poate exact nici în prima zi nu ne bucuram de un apus, de verdele ăsta, de vegetația asta luxuriantă, de valuri când mergem la ocean. Da. Și chiar ne întreba ceva, băi, sunteți de 2 ani, 2 încolo, sunt niște valuri. Da, dar îmi place cum arată, sunt... te schimbă, te umple de energie, da. E genial.
Eu anul trecut am fost în Polinezia franceză, era mare pe vision board-ul meu, e alt 25% din ce conținea vision board-ul meu. Am fost în Tahiti, în Bora Bora n-am vrut eu să mă duc, că e prea popular și prea mult marketing. Dar
am văzut poze la tine, frumoase.
Da, și în alte insule și nu mi-e rușine nici cu Tahiti, de ce să zic, e piatra de pe coroana paradisurilor tropicale într-un fel, dar Bali mi s-a părut și mai wow. E altfel, e altceva, sunt speții incomparabile. Sunt de 3 săptămâni și ceva, exact cum ziceați și voi, și sunt tot felul de regiuni în Bali. O să ajungem să vorbim și despre asta, la fel cum o să ajungem să vorbim despre un tur pe care îl organizați voi pentru cei care vor să descopere, care vor să se lase ghidați și să vadă tot ce are, că e ca un platou imens Bali ăsta, de toate, ai
pentru
toate
toți
felurile.
Chiar.
Un bufet suedez exact pentru toți. Și m-am documentat un pic înainte și, de exemplu, e o zonă Kuta, cu cluburi, cu distracție, cu așa...
Viața de noapte.
Da, aproape că încearcă să reconstruiască Europa în zona aia, la fel cum e și Canggu.
E o insulă.
Da, da, da. În Canggu, legenda spune că jumate dintre ei sunt vloggeri americani, youtuberi, și cealaltă jumate sunt life coach.
Asta nu știam, dar știam că sunt foarte mulți expați care lucrează online în zona.
Da, și mâncarea e avocado on toast, specialty coffee, prețuri mai mari și așa mai departe.
Foarte multe cafenele în zona Canggu și
super faine.
Super europenizate, adică nu prea găsești chestii locale.
Da, da, acolo te duci dacă vrei să spui poze pe Instagram cu hashtag love my life, cu cafeluța la tema chiato și așa mai departe. Seminyak, care e un fel de, nu știu cum să zic.
Un fel de hub e Seminyak. Hub pentru... nomad digital, să zic așa.
Da, 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 e plin de crypto people cu criptomonede și de familiști mai sunt în Seminyak, din câte am văzut, în fine.
Zonele astea sunt pentru cei care vin în Bali, dar vor să aibă o parte din viața sau din ceva familiar.
Exact.
Și cam asta fac zonele alea, Bali, Kuta, Seminyak, îți aduc un pic din lucrurile familiare cu ale tale din Europa și ți le-a adus și acolo.
Da, aia, exact, exact.
Să nu fie schimbul prea puternic, prea șocant.
De-aia să-și reconstruiască Europa.
Da. De-aia sunt și strategic așezate lângă aeroport, știi, dacă aterizezi, să te duci acolo mai la căsuță.
Îți faci un platoaș,
familiar.
Da, da.
Da, ideea e că sunt și astea de experimentat, aceste zone, pentru că, da, e un vibe aparte și acolo și merită să-l experimentezi, dar nu este Bali, din punctul nostru de vedere, acolo nu-i Bali. Mai mult decât atât, dacă ești un pic reticent la ce înseamnă mâncare indoneziană, că nu știi ce primești, cu ce comanzi, nu știi ce ți-aduce în farfurie, există exact aceste restaurante din Canggu, Seminyak și Kuta, care îți oferă mâncare mai...
Mâncare vestică, nu, chiar mâncare vestică, tot ce vrei găsești, deci nu e o problemă asta, găsești absolut tot ce vrei. Bineînțeles, nu sunt la prețul la care e mâncare indoneziană, dar oricum sunt mult mai ieftine decât în Europa și atunci oricine vine din Europa aici are impresia că totul e super ieftin, pentru că așa este, comparând cu Europa sau America, totul este la mai puțin de jumătate de preț și normal că ți se pare super ieftină.
Da, da, păi am fost într-un resort din ăla care se încadrează la luxury și am pretenția că știu ce e luxury pentru că am fost inclusiv în Tahiti prin resorturi și am luat un mic dejun cu cafea, cu platou de fructe, cu fresh, cu de toate, pentru echivalentul a 22 de lei, iar în Constanța nu l-am hamsi pe carton.
Exact.
Și fără cafea. Am găsit și cu 25 de lei hamsi pe carton, ce să mai depinde de unde le iei. Dacă mai ai și o cafea, gata, ți-a
zis că sărit. E scumpă farfuria, acum vrei și tu să dea pe farfurie.
Ideea asta, că am spus-o de foarte multe ori în vlogurile noastre, ce ți oferă Bali, acest
pachet
complet, este imbatabil.
Da.
Deci raportul preț-calitate, ce găsești în Bali, nu găsești nicăieri în lume. Deci din punctul ăsta de vedere, nicăieri, că sunt insule mai frumoase decât Bali, sunt insule mai ieftine decât Bali, sunt și alea. Însă raportul preț-calitate nu bate nimic în lumea asta Bali. Adică ce primești aici la banii, nu mai primești nicăieri așa ceva.
Da,
știi?
Da, da.
Dar noi ce recomandăm oamenilor, indiferent din ce zona țării vii sau că ai locuit în diaspora o grămadă de timp, dacă tot vii atâția mii de kilometri, recomandat este să experimentezi un pic și din cultura respectivă, inclusiv mâncarea, pentru că au și mâncare bună, mâncare indoneziană și tu ne poți confirma.
Da, da, categoric.
Mai un lucru, în Bali, de exemplu, poți trăi cu 500 de euro pe lună, să o duci foarte bine, poți să iei și cu 5.000 de euro pe lună.
Da.
La fel, îți oferă complet, ai toată chestia asta, știi?
Da.
Și fiecare cu cât e obișnuit. Și pentru că noi suntem, știi cum e creierul, cum funcționează? Dacă noi am văzut că o pâine costă 10 lei, nu putem concepe să, că poate costa și un leu. Mm-hmm. De exemplu, o zice, nu se poate, n-are cum să fie pâine bună, ci e clar o porcărie, n-are cum să fie chestia asta, zice, pentru că noi știam că e 10 lei aia și nu poți să faci, știi?
Așa e,
până
așa
nu
e.
Te lovești și să încerci să experimentezi, n-ai cum să-ți dai seama de chestia asta,
da,
să concepi.
N-am fost în alt resort care avea înăuntru lui, avea funicular care te urca exact. Sus pe stâncă, da. Să vezi apusul de sus de pe stâncă, apoi coborai cu funicularul, aveai liftier, aveai ideea cu golf carts, cu mașinuțe de golf care te duceau de colo-colo, că era prea mare resortul și nu...
Bă, aici mai au ei mentalitatea localnicii, dar bănuiesc că mai mult indonezienii, dar cred că și balinezii, cel puțin la resorturile astea mai mari, la hoteluri mari și chiar la restaurante, să aibă foarte mulți angajați.
Da.
Noi am fost la un resort imens, e unul dintre cele mai instagramabile, să zic așa, locuri din Ubud, Bali, se numește Kayon. Nu că îi facem reclamă, dar zic pentru că toată lumea îl cunoaște. Dacă cauți pe Instagram, sunt piscinele alea pe trei nivele, care apar peste tot în poze. E, și acolo aveai, era undeva la 200 de angajați activi înaintea pandemiei și 100 active acum când nu e pandemie.
Da.
Și nu,
când e pandemia.
Când e pandemia.
Dacă ai nevoie de ceva, adică
ți se îngrijește
de toate nevoile.
Și ai majordom personal. Ai majordom personal. Deci vă dați seama, la fiecare cameră, un om, bine, e și prețul.
Da. Și camera 100 de dolari pe noapte.
Da.
Deci nu e o sumă pentru Europa, în America cu 100 de dolari stai la motel.
Da, da, da.
Înțelegi? Aici vin Bali și stai, ai majordom personal la 100 de dolari pe noapte. Deci văzând din chestia asta, gândește pentru un american, cum măsa mare, pentru el 100 de dolari nu are unde să stai decât în motel, știi, undeva. Și vii aici și să stai în felul ăsta, zici, băi, stai mă, pic, nu face sens.
Bine, noi ce am văzut, dacă vrei să locuiești aici, e bine la un moment dat să renunți a mai compara prețurile cu cele din Europa sau America. Însă dacă vii în vacanță ca și turist, încearcă să înțelegi că insula asta e foarte turistică, adică...
Da.
O să vă zic că Dragoș mai în detaliu, că s-a documentat în privința asta, dar chiar și pe timp de pandemie, marea majoritate a localnicilor, și mă refer strict la balinezi, nu au murit de foame.
Da.
Adică n-au dus lipsă pentru că au foarte mult pământ.
Au orez, au fructe, cum ai zis tu,
exact,
abundență.
E abundență.
Adică au multe, când te duci la prozarii plini, foarte, foarte bine aprovizionate.
Și mai mult decât atât, au proprietăți, au foarte multe proprietăți închiriate pentru că aici nu poți să cumperi pământ. Orice străin vine pe insulă, numai să închirieze poate dacă vrea.
Da.
Să fie proprietatea ta, nu poți să faci.
Da.
Și vă dați seama, indiferent că e pandemie, că nu e pandemie, balinezul închiriază și că
super.
Vii să stai sau nu vii să stai, tu trebuie să-mi plătești chiria, ca
da,
și străin.
Da. În afară de zonele astea, mai fost în Uluwatu, în sud, și acolo sunt stâncile alea care coboară
spectacol.
Direct în altă zonă super instagramabilă. Dacă vrei să-ți arate Instagram-ul impecabil, acolo e de mers. Și acum suntem în Ubud, partea spirituală, partea Eat, Pray, Love, să zicem așa, care a fost popularizată.
Culturală.
Da, culturală, care a
aici
fost popularizată.
Aici, practic, e mai Bali ăla care îl vezi în Eat, Pray, Love, Bali
exact.
Care auzi de ofrande, cultură, hinduși și așa mai departe, ceremonii.
Da, și fiecare parte e diferită. A fost
da.
Incredibil și frumoase toate, adică cu personalitatea lor. Și în afară de asta m-am mai dus în... Bun, Bali e o insulă foarte mare, adică n-am văzut decât o părticică până
bine, în două ore jumătate o faci dintr-un cap în altul.
Bine, are 100 de kilometri de la nord la sud și de la est la vest cam tot atât.
Da, eu compar cu Tahiti care are 130.000 de locuitori și e cea mai mare insulă din Polinezia.
Bali de 4,2 milioane de locuitori,
exact,
e clar
milioane.
Că e altceva, știi?
Un mic București.
Da, într-adevăr ce-ți oferă Bali asta este interesant, că-ți oferă atât de multe zone total diferite una de alta. Dacă vrei și răcoare, te duci pe munte, pe Kintamani și ai noaptea 19 grade. Ai impresia că paralizezi de frig după dacă vii de la 30 de grade la 19 grade. Noi am fost și am stat într-o noapte acolo, credem a trebuit să facem focul, paralizam de frig, efectiv.
Da, foc de tabără când era frig.
Deci paralizam de frig, pentru că numai corpul se dezobișnuiește sau se obișnuiește cu 30 de grade constant, știi?
Da, da.
Și când dai de 19 grade, zici, mă, nu mai pot.
Da, ții minte de la polinezieni că își puneau la 21 de grade când se lăsa noaptea și a fost o seară mai friguță și puneau hanoracul mânecă
da,
lungă.
Da, da.
Bine, aici balinezii, nu știu dacă ai observat pe scutere și indonezieni.
Mânecă lungă.
Da.
Mânecă lungă, bufoaice pe ei.
Da.
Nu, chestia este nu de frig, Și să nu-i prindă soarele, da, să nu se bronzeze.
Da. M-am gândit.
Nu, pentru ei este, știi cum este, noi în Europa zicem, bă, mă, să mă duc să mă bronzez și o să arăt mai mișto. Pentru ei este să se albească. Înțelegi? Pentru că oricum ei sunt de culoare mai închiși.
Da.
Fiind soare, oricum te prinde soarele, inevitabil, și încearcă să se ferească de ce. Pentru ei înseamnă să fie mai mișto, cum e în arenă, cu cât să mai bronzați mai bine, la e cu cât e mai alb, cu cât să mai alb, să mai șmecher. Și cam asta este...
Așa e, la fel cum am văzut la mulți, că eu am avut onoarea și privilegiu să cunosc localnici și să călătoresc cu localnici. Asta a fost cea mai tare
fază. Genială idee, bravo!
Și ăștia care au cele mai șmechere poze, cum avem noi din paradisuri tropicale, ca să ne dăm mari, ăștia aveau din resorturi de
schi, da.
Zăpadă.
Da, da, pentru că pentru ei ceva inimaginabil.
Sau poze cu străini. Tot timpul când te duci într-un restaurant, mai ales acum că n-au mai avut turiști, can I take a picture with you? Știi? Da. Adică vor să aibă amintire cu bule. Apropo, bule aici înseamnă
alb.
Turist. Alb, da.
Nu, pe de o parte, asta este, nu știu, o chestie faină când vii în Bali, ca turist în special, ei se raportează la tine ca fiind superiorul lor, doar pentru că ești alb. Înțelegi? Ăsta e alb, e clar că el are bani, are nu știu ce sau așa mai departe, și într-un fel ei se coboară din perspectiva asta și tu te simți tot timpul ca un rege între ghilimele aici, știi? Chiar dacă
îmi
tu
și
ei...
zic boss, apropo, că exact, tu sunt eu manelist.
Da.
Ce nu numai boss, să-ți oferi transport.
Da, ei, chiar
bine,
dacă
ei
tu...
văd boss cu altfel decât cum zici tu.
Chiar dacă iei o cameră, să zicem, la $15 pe noapte sau la $100 de dolari pe noapte, la fel se comportă cu tine, încearcă să-ți ofere totul.
Îți dau un ceai cu gheață în el.
Exact. Doamne. Și te simți la 5 stele, chiar și la $15 pe noapte. Adică cum se comportă cu tine. Și asta e partea faină ca turist în Bali, că ai senzația, se poartă foarte frumos cu tine.
Da, da, da. Și în mod tragic am văzut cum unii europeni și-o iau în cap și îi slugăresc pe ăștia. Apropo, pentru mine un om spiritual nu e ăla care își pune pe Instagram cele mai frumoase citate și poze cu ceacre. Eu văd, după părerea mea, spiritualitatea omului se vede și din felul cum te porți cu chelnerul.
Exact. Spiritualitatea este în viața de zi cu zi,
da,
de fapt.
Da. Și era unul din Germania, venise cu vreo 5 copii sau ceva de genul ăsta și au cerut pancakes clătite din ale americanești. Și oamenilor, ei se mișcă mai încet aici, nu e viteza aia disperată din București. Eu am trăit numai din Google Calendar la startup, un an și jumătate, acum e revelație. Mi-a luat 2 săptămâni să mă relaxez în condițiile în care stăpânesc tehnici de relaxare și îi ajut pe alți oameni să se relaxeze. Dar atâta mi-a luat ca să descarc din corp toată tensiunea acumulată și să-mi
pur și simplu suntem foarte bucuroși pentru tine că ești aici.
Mersi.
Că ajută și mediul foarte mult.
Da, da.
Asta arată, scuze, arată cât de... intoxicați între ghilimele sunt de muncă în Europa. Da. Pentru că pentru tine, dacă tu ca psiholog și care cunoști toate aceste lucruri și ți-a fost atât de greu, pentru unul care habar n-are de toate chestiile astea, îți dai seama cât de complicat este.
Și uităm de noi și uităm cât de stresați suntem cu adevărat. Da. Apropo de cei cu oamenii zic, eu sunt fericit, sunt împlinit, dar eu trăiam cu tensiune permanentă, era horror. Și apropo de asta cu pancakes, vine copilul ăla, care era un copil, chelnerul, un tânăr. Le aduce și germanul îi zice, asta ți-au luat ție 30 de minute să le... Și unde-s cafelele, unde e apa, că erau și astea incluse, micul dejun, asta undeva unde dădeau un 16 euro. Și mi-am permis să-i fac observații și am zis, omule, ești într-o cultură diferită, nu poți să-i zici șnel, șnel. Îi făcea la asta, îi pătea din palme, zicea, hai, repede, repede. Frate, nu te purta așa.
Dar mai înțelege o chestie. Din cauza climei, ce am spus, a călătorii, tu nu poți să te miști. Sunt zile în care stai și transpiri.
Da.
Din cauza umezelii, este o umezeală foarte mare și sunt zile în care stai și transpiri. Dacă tu te-ai apucat să te grăbești ca și ăștia, lucrează în construcții, se lucrează cu încetinitorul. De ce? Mai nu poți, efectiv, n-ai cum, corpul nu face față în toată chestia asta. Gândește-te într-un restaurant, ăla care stă la bucătărie și mai e și focul care merge.
Da.
Te zăpăcește și chiar nu poți să faci în nivelul
respectiv.
Deci
pentru ei, aerul condiționat e un lux aici. Uh-huh. Deci e considerat un lux și gândiți-vă acum și cu, apropo de ce ai zis tu, cu lucratul ăsta cu încetinitorul, la ce vile au scos, au construit aici, înseamnă că funcționează și lucratul ăsta cu încetinitorul într-un fel.
Da. Da, și după ce am văzut Uluatul și asta, am fost în Lombok, care e o dita mai insulă așa aia, majoritar musulmană, alt film, Bali și împrejurimile, cum ar fi, și am fost în insulele Gili. Și acolo am simțit că însă are o siguranță. Pur și simplu am simțit pentru, nu chiar prima oară în viața mea, dar pur și simplu m-am simțit copleșit de atâta frumusețe. Deja mă super încărcasem de aici cu ce am văzut stânga-dreapta, valurile alea mari din Oceanul Indian, apusul, norii, cum sunt, că norii sunt cu totul altfel,
da,
probabil poziția
genial
față de ecuator.
Soarele vine perpendicular și automat este și o altă lumină față de restul, pentru că în Europa soarele vine la 45 de grade, să zicem, lumina. Aici îți vine perpendicular.
Sunt alți nori, altceva.
Da, am
văzusem doar în fotografie și acum am făcut fotografii de peisaj și abia aștept să le developez. Și Când eram în cele trei insule Gili, care sunt mici, sunt una dintre ele, o faci în 25 de minute cap-coadă.
Pe jos. Insula.
Da, da, da. Alea sunt locurile care arată paradis tropical.
Da.
Asemănător cu, nu știu, Seychelles și așa mai departe, Maldive și...
Deci
Tahiti.
Dacă vin Bali, exact, Bali nu prea este o destinație pentru plaje, deși sunt niște peisaje absolut spectaculoase în sudul insulei. Da. Dar vii pentru plaje, vii să mergi pe insulele Gili. Acolo ai tot ce înseamnă, cum
de
ai
exemplu,
spus,
paradis. De exemplu, pe lângă Gili mai Nusa Penida, care e aia, nu știu, că n-ai ajuns.
Urmează.
Cu celebrul dinozaur ăla, T-Rex-ul, știi, insula aia în formă de T-Rex, care apare pe toate pozele din Instagram, știi? Și ai niște peisaje absolut fabuloase. Mai sunt insulele Nusa Lebongan și Nusa Ceningan, care sunt la fel la 20 de minute cu barca pe asta, în care ai apă din aia nebună. Și în Bali, da, nu e peste tot în multe. Bali este o insulă vulcanică și atunci mare, 80% din plaje sunt cu nisip negru.
Da.
Pentru că e vulcanic. Și atunci, automat, chiar dacă apa e foarte limpede și curată, nu vezi albastru ăla nebun. Știi? Ai nevoie de... Că albastru ăla îl dă fundul apei, de fapt. Și dacă fundul apei e negru, că e nisipul negru, n-ai cum să faci chestia
da,
asta.
Da, da, da. În schimb, în Gili, tocmai că aici sunt barierele de coral și ai albastru ăla deschis,
exact,
azuriu și după aia albastru închis de după, e turcoazul ăla. Incredibil și...
Uite, dacă tot ați vorbit de vulcan, acum să mergem de la partea de Ubud, care e tot ce înseamnă cultură, e foarte intensă vibrația și energia aici. Adică Ubudul nu există să nu-l vizitezi. Trebuie neapărat și nu mă refer aici la centrul Ubudului. Mă refer la împrejurimi unde ai cascade, ai temple fabuloase, ai zone unde se fac ceremonii de vindecare, ai și healeri, însă deși la chestia asta nu prea recomand că nu știu și unii se și dau drept
healeri. Sunt healeri de Instagram, așa e.
Exact, că na, au prins treaba cu Eat, Pray, Love și au zis hai să facem business.
Retreat-urile de aici se numesc toate Eat, Pray, Love
și
costă 100 de euro pe noapte.
V-a zis gata, v-a zis Petre, știți unde să veniți. De la chestia asta e foarte important să sari într-un contrast și mai mare, să te duci să vezi vulcanul.
Kintamani.
Da, în Kintamani, să vezi vulcanul. Sunt niște cafenele absolut superbe ce împrejmuiesc muntele Batur, care este mai mic decât vulcanul. Se fac și trekking-uri pe muntele Batur, foarte frumos. Bine, muntele Batur, din câte am înțeles, a fost un vulcan, dar nu mai activ. Agung este activ.
Da, și e de dificultate mică, din câte am înțeles.
Dar nu e genul cum mergi la noi pe Bucești, nu e o chestie. Ai de urcat, de fapt, vreo 2 ore și ceva, dacă nu 3 ore sunt de urcat, cel puțin până ajungi sus. Dar să spun, dacă te duci, de exemplu, în nordul insulei,
este și mai mare contrast.
Este foarte puțin, foarte puțin turistică. Este cu totul altfel și sunt și mai mulți musulmani în nord și un alt vibe. Da. Da, zic că
dar acolo în nord,
multe
pe lângă peisajele, deci sunt absolut niște dealuri, munți, nici nu știu cum să le zic, parcă din Jurassic Park. Deci cum se vede și, bineînțeles, apa nu este, apa oceanului nu e albastru ăla, că fiind vulcanul, nisipul negru, apa nu se vede în nuanțe nebune. Dar contrastul dintre acea plajă neagră, stai pe o plajă din aia cu nisip negru și vezi muntele verde crud, și cu ondulațiile alea super, vai, deci te fascinează.
Știi care e chestia la Bali? Chiar dacă pe Bali, efectiv, pe insulă, ai puține plaje cu nisip alb și apă din aia așa, sunt insulițele din jur care sunt foarte aproape, că în nord, de exemplu, e Mejangan Island, care este la fel un paradis tropical. Exact asta este și la fel, e la 20 de minute cu barca. Și te duci și ești, efectiv, zici că ești în Seychelles, ca și aici te duci pe Nusa Penida sau pe Gili, care sunt o nebunie totală și, bine, Gili un pic mai departe, zicem, faci vreo 45 de minute cu barca, știi, e o idee mai departe, să zicem. Dar astea trebuie să-mi 20 de minute cu barca și este efectiv un paradis tropical, știi?
Da.
Dar să spun, îți oferă un cumul din ăsta absolut halucinant de absolut tot ce vrei aproape, pentru o bucățică mică.
Da.
Chestia asta e faină la Bali.
Da.
Hey, și nord, pe lângă tot așa schimbul ăsta, contrastul ăsta dintre culturi și faptul că sunt mai mulți musulmani, e zona Lovina unde, efectiv, dacă să zicem că e mai turistică, turiștii se duc acolo pentru a vedea delfinii. Se fac tururi cu barca, bine, depinde și cum ai noroc, că nu e tot timpul cu delfini, dar de obicei, 90% din cazuri, îi vezi. Și, apropo că ziceai, noi cam până aici, din tot ce am discutat, cam ăsta e pachetul pe care îl oferim noi în turul care ne-am gândit după 2 ani de zile că ar fi bine să-l facem, că exact. Mulți ne-au scris.
Și pentru că știți și ați ținut tot timpul ăsta un canal de YouTube în care prezentați.
Da,
Vali.
Am mai avut, mai avem un canal care l-am închis că, nu știu, a avut ceva bug și se blocase la un moment dat. Mai avem foarte multe filmări acolo care o să le refacem și le repostăm pe canalul nou, dar avem și aici peste 100 de vloguri, ceva de genul, nu știu câte avem.
Am filmat foarte mult, în 2 ani jumate cred că am filmat în total peste 300 și ceva, 400, cred că peste 400 de vloguri sunt făcute numai din Bali. Pentru că ai multe, ai foarte multe de văzut și nu numai de vorba de experiențele pe care le trăiești. Pentru că până la urmă, dacă duci oriunde doar să vezi lucrurile instagramabile, l-ai văzut și
toată
gata.
Lumea merge acolo.
Dar e vorba de a experimenta. Da. Și asta e partea afară. Când ai acele experiențe, alea nu le poți înlocui cu nimica sau nu le e greu de transmis efectiv.
Aia e și problema mea. Eu am venit cu Dita mai aparatul, cu echipament foto după mine și mă gândeam că nu am cum să le pun într-o conservă și să le transmit mai departe lucrurile astea nici prin foto, nici prin video, nici prin cuvinte, nici dacă sunt cel mai bun poet și cel mai talentat în materie de metafore. Experiența e experiență, nivelul experiențial și pe ăla n-am cum să le transmit al cuiva și tocmai de-aia le-aș recomanda oamenilor să vină și să-și acorde timp, să nu vină să facă în 7 zile.
Exact,
nu,
asta am zis.
Nu, dar nu vii atâtea zeci de mii de kilometri ca să stai 7 zile. Adică cel puțin noi am zis, hai să nu fie o lună, dar 3 săptămâni cel puțin merită.
Nu, am zis că facem turul ăsta la 2 săptămâni, pentru că sunt mulți care nu își permit să vină foarte mult timp și am zis, ok, hai să le oferim măcar să experimenteze cât un pic din fiecare chestie, dar, sincer, ideal ar fi pentru Bali să stai măcar o lună, să poți să simți anumite lucruri, știi?
Da.
Adică, ca să poți altceva, să te desprinzi într-un fel și de viața cotidiană și să nu fie doar chestia de concediu.
Dar de multe ori vii din concediu mai obosit decât
mai plecat. Și tragi poze în continuu la mitralieră.
Nu, noi am zis și chestia asta, nu știu, pentru unii poate ne fac niște poze. Am zis că oferim și în turul ăsta, oferim și poze, o să le facem noi și poze. Dacă le plac pozele noastre pe Instagram, am zis că le facem poze ca pe Instagram. Că, na, îți dai seama, vii și vrei să faci poză și acolo și acolo și acolo și te duci acasă și zici, asta nu-mi place cum a ieșit, asta nu. Și am zis că, de ce nu, să fie toată lumea fericită.
Deci în turul ăsta pe care îl organizați voi, el cât durează? 3 săptămâni?
2 săptămâni, să fie 15 zile, pentru că
2 săptămâni.
Am zis, hai să poată să vină și cei care nu își permis să-și ia prea mult cu concediu, să poată să vină să experimenteze. Și hai să începem așa întâi, clasic cu 2 săptămâni, știi?
Plus că îți permiți aici, dacă ești clasă de mijloc, e super ok și ai toată diversitatea asta.
Exact, aia e treaba, că îți oferă foarte multe lucruri și prețul nu este un preț foarte mare, adică mai ales gândindu-te că vii la 10.000 de kilometri din distanță. Că aici este treaba, nu te duci de aici în Bulgaria, știi, din România în Bulgaria.
Cred
și
că 13.000 de kilometri.
Sunt mai mult de 10.000.
Dacă e drept, așa sunt vreo 10.000. Dacă te duci cu mașina... De asta spun și mai ales că e o diferență uriașă între a locui aici ce facem noi și a veni să vizitez. Pentru că
unde e așa,
când te duci să vizitezi, tu trebuie să te duci să schimbi o locație, trebuie să faci aia altă. Mai mult, mai e o tendință la început. Văzând că sunt prețuri atât de mici, tendința este să consumi mai mult, pentru că aici am permit, înțelegi? Adică cu $100 ce fac aici, fac de ori mai mult decât aș face în Europa. Și zici, păi de ce să nu fac? Știi? Și în loc să stăiești cu $30, cum ai trăit în Europa cu $100, tot o să-ți cheltuiești, dar ai mai multe lucruri pe care le primești între ghilimele și atunci te duci cam tot în banii aia, știi? Asta este tendința, e normal.
La mine a fost invers, inclusiv mănânc mult mai puțin aici și sunt fericit și mi-au puține lucruri, n-am mai băut carbogazoase, e imposibil să găsești, imposibil, e foarte greu să găsești lucruri procesate, mezeluri produse din carne, coloranți.
Sunt și scumpe aici pentru că nu există.
O problemă mare în Asia de Sud-Est este zahărul, ei bagă zahăr aproape în orice și asta e o mare problemă, de fapt, știi, în toate.
Și prăjelile, foarte mult ulei.
Asta este, să zicem, partea mai puțin plăcută, în care, dar... Poți găsi absolut tot ce vrei tu.
Uite că nici nu ne-am dat seama când a trecut o oră.
Da, pe așa e, devine relativ timpul.
Ți-am stricat podcastul, deja ți-am dat peste cap, știi?
Eu iubesc formatul lung. E ăla care te ajută să intri în profunzime. N-am trecut doar în revistă, chestiile chiar am avut timp să ne dedicăm.
Noi ar mai dura încă pe atâta, să știi.
Îmi dau seama, pentru că voi ați spus, eu urmărindu-vă canalul de YouTube, am văzut unele chestii pe care le-ați spus și a zis că, indiferent de cât de mult asta, tot mai descoperiți, adică insula asta îți mai scoate ceva din pălărie.
Păi, descoperim străduțe, acum și zona asta, Ubud, am stat în să le zic așa, cartiere, vreo 4 cartiere în timpul ăsta de aici și încă descoperim locuri noi.
Da, păi eu venind spre voi, am venit printre copaci din aia cu liane care atârnau din copaci. Incredibil și vegetația și culorile și tot, tot.
Și cel mai mișto aici, cel puțin în Bud, este mai ales la un apus, dacă ai prins, ai lanul de orez, verde la nebun, în spate cu palmierii și apusul. Este efectiv chestiile alea de desktop, știi? De,
da, da, de wallpaper.
Wallpaper-urile alea. Exact. Efectiv e inimaginabil, știi? Și mai ales energia pe care o primești când vezi atunci în direct toată chestia asta, îți dă niște sentimente și niște emoții de care n-ai cum să le transmiți mai departe.
Exact,
e imposibil.
Exact. Asta începusem eu să spun, de fapt, că eram în insulele Ghilii după ce făcusem toate regiunile astea. În insulele Ghilii există inclusiv nisip roz de la coralii roșii amestecați cu albul ăla. Și am prins un răsărit și n-am știut să, nu știa creierul meu cum să interpreteze atâta de multă frumusețe. Mi-am luat overload dar simțurilor. Mi s-au supraîncărcat, eu sunt și un suflet mai sensibil, așa, mai suflet de artist, și mi-au dat lacrimile. Adică n-am, mi-a sărit o siguranță. Zic, bă, n-am mai văzut atâta de frumos.
Da, nu-ți mai găsești cuvintele pentru că n-are creierul cu ce să asocieze. Că n-ai mai văzut așa ceva și până la urmă asta e frumusețea vieții, să te lași surprins și să vezi că ce ai experimentat tu a fost necunoscutul la o primă vedere și uite cum te-a surprins. Și de asta noi ne-am lăsat așa în mâna necunoscutului. Pentru unii ar părea o nebunie că am plecat așa ca de nebun de acasă, dar noi zicem că am făcut cea mai bună alegere. Nu încurajăm să vă lăsați joburile din prima, ci pur și simplu să vă faceți un vision board, cum ai tu, sau un jurnal, un carnețel, să vă scrieți sau să gândiți cu toată ființa voastră și profund ceea ce vă doriți cu adevărat și o să vedeți că lucrurile încep să se așeze.
Bine, mai un lucru, că atunci când vrei să schimbi ceva, procesul de schimbare, de fapt, e un haos. Și noi suntem speriați de acel proces de schimbare.
De mijloc.
De mijloc.
Începutul și finalul sunt faine.
Aici este toată chestia și de haosul ăla, noi nu înțelegem că haosul este, de fapt, un lucru foarte bun pentru că în felul ăla se schimbă lucrurile. Pentru că nu poți trece dintr-un oraș în care ai stat numai între betoane, în chestia asta altă este în Bali și să simți Bali cu adevărat. N-ai cum, pentru că simțurile tale nu sunt capabile, senzorii nu sunt capabili să capteze ce ai spus tu că ai pățit în Ghiri. Nu, numai senzorii erau atât de decalibrați, să zicem, încât nu puteau efectiv, știi? Și de aia ți-a dat și overload-ul ăla încât soția încep să plângi la un moment dat că îți dai seama, băi, atâta frumusețe și eu nu mai pot să o captez.
Da,
știi de ce? Pentru că senzorul meu se blochează la un moment dat. Era obișnuit doar cu bucățica asta atâta. Și se întâmplă chestia asta și se întâmplă când te duci în natură să simți ce îți transmite natura, energia aia și e absolut fantastică, dar pentru chestia asta e nevoie într-o anumită măsură sau inevitabil acest haos prin care treci. Adică lași pe deoparte ce am făcut și noi, am lăsat baltă totul și într-un fel eram în propriu propunaer. Și într-un fel așa este o perioadă, ești. Dar dacă ești deschis, tot timpul lucrurile se aranjează sau universul ți le aranjează. Dacă ești deschis, să lași toată treaba aia în urmă și nu vin aici ca să am ce am avut în Europa.
Clar,
pentru că nu
la modul la pizza, la Marius Pizza.
Exact, pentru că haosul este de fapt, scopul este să-ți schimbe ție percepțiile și senzorii, să-ți recalibreze într-un fel.
Dar poți să mănânci pizza așa ei, să știi că sunt foarte convenabile prețurile.
Da, eu nu mă ating pentru că nu vreau să recreez Europa aici și de-aia caut să mă duc la piață să mănânc.
Și de asta spun
oricum că nu e pizza ce trebuie în toate locurile aici.
De exemplu, ca să captezi cu adevărat toată frumusețea unui apus sau unui răsărit de soare, ai nevoie practic să te decalibrezi total de la tot ce înseamnă oraș.
Da.
Pentru că altfel nu ai cum. E limitat, e greu de înțeles până nu faci chestia asta. Procesul în sine e un pic dureros.
Da.
Aici e treaba. Procesul în sine e un pic dureros, dar după ce ai ajuns în partea asta alaltă, nu te mai întoarci în oraș sub nicio formă. Adică sunt atâția oameni care au plecat între ghilimele în sălbăticie și zic, băi, nu mai pot să vin să stau în partea asta. Dorm între patru pereți, nu mai pot. Nici noi nu mai putem vedea în felul în care dormeam înainte între patru pereți. Adică chiar dacă stai într-o cameră, e deschis peste tot, să auzi totul, cum se mișcă și așa mai departe. E senzația de libertate. Cum sunt convins încă un lucru. Dacă înveți să dormi sub cerul liber, n-ai mai putea dormi între patru pereți. De ce? E senzația aia în care ești una cu universul, una cu totul. E, nu știu, e greu de explicat efectiv în cuvinte, de ce limbajul este limitat.
Da.
Cuvintele sunt goale într-un fel. Și nu poți transmite acel lucru, acea energie, acel sentiment, acea emoție. Trebuie să o trăiești. Dar ca să o trăiești, trebuie să ai curaj să sari în cap, între ghilimele, în gol.
Sau să urci într-un avion și să vii în Bali. Adică...
Exact. Aici voiam să ajung și să punctez o chestie, pentru sunt sigur că sunt oameni care ne ascultă acum și cărora le-am făcut poftă. Le-am deschis apetitul pentru chestia asta și care au nevoie. Fiecare are chemarea
deci
lui.
Deci ceva transmit, adică până la urmă.
Da, exact. Păi asta zic. Transmit a 10-a parte sau a 100-a parte uneori cu
deci,
fotografiile.
Deci, dragilor, care arată... să știți că e mai mult decât vă zice Pete și vă zicem noi în vloguri.
Da. Și sunt două feluri de a călători. Dacă poți să-ți permiți să te lăfăi între ghilimele, cum ați făcut și voi deconectându-vă de la matrice și aruncându-vă în chestia asta, sau în versiunea mini, cum mi-am permis eu 52 de zile de vacanță, că mi-am băgat picioarele și cu banii economisiți, că nu voiam să-i cheltui la București în stresul ăla, mi-am pus deoparte la Ciorepel. Poți să faci asta cu solo traveling și să descoperi, sunt și multe țepe și mica ciupeală, sunt și multe capcane, poți să plătești mult mai mult, dar mă rog, treci prin asta. Sau, e cealaltă variantă, eu am călătorit în ambele variante și mi-a plăcut enorm, done for you, adică cineva care știe, dar realmente știe cum sunteți voi, care se ocupă de aspectele astea, știe unde să se uite de cazare, știe cum să îți creeze experiența asta ca să ți-o conserve în atâta cât poți să-ți permiți să ai vacanță 2 săptămâni și să zică, uite, luăm hotelul ăsta unde se vede așa lumina soarelui și apusul, vă ducem un pic și la club, că mă uitam pe descrierea experienței voastre, hai că mergem și în cluburile de noapte dacă vreți, o aveți ca opțiune.
Și nu știu atât de mult cluburile de noapte, cât în cluburile alea în care te duci, ai o piscină, e pe cliff,
să vezi apusul, să vii pe cliff,
ocean în față și apusul, că ăla este mai mult decât viața de noapte, ăla îți oferă chestia și te simți un pic, ești și, să zicem, europenizat, e un beach bar care arată foarte mișto, ai muzică, dar ai și nebunia aia de viu, știi, adică e...
Da.
Aici plătești practic pentru peisaj, nu plătești locația, ci peisajul mai mult.
Da.
Și oricum prețurile sunt ok. Vă ducem noi unde trebuie.
Exact, exact. Și mi-a plăcut foarte mult. Eu am fost și în varianta asta la altă, când s-a ocupat altcineva de excursie, iar eu m-am urcat în avion, am venit și am zis, ok, ce urmează să facem, cum facem, și a fost extraordinar. E extraordinar de bine să se ocupe altcineva de chestia asta și tu doar să te bucuri de experiență care e optimizată. Adică felul cum ați gândit-o, asta vreau să punctez, că e foarte bine gândită. Adică realmente să poți să absorbi în profunzime splendoarea de aici și să
atât
te bucuri.
Atât cât se poate în 2 săptămâni.
Atât cât se poate.
Ideea e să guști din fiecare lucru. Poate să trezește ceva, da. Știi, toată chestia respectivă. Oricum, de pierdut n-ai nimic de pierdut. Aici este toată chestia, pentru că vii cu un bagaj emoțional fantastic,
da.
Vii cu niște experiențe pe care greu le mai găsești și atunci oricum ai de câștigat în toată chestia asta.
Da. Și oricum, ceea ce primești, nu neapărat de la noi, ci de la ce îți oferă insula asta, e mult mai mult decât banii investiți în această călătorie.
Și mai mult ce spun, cel mai bun lucru pe care le poți cumpăra cu banii sunt experiențele, de fapt.
Uh-huh.
Cu alea
da,
mai.
Da.
Știi?
Cum să vă găsească oamenii? În primul rând bănuiesc pe YouTube, nu?
Da, avem un canal de YouTube, se numește Drago și Cristina, evident, numele nostru, am zis că e mai simplu așa. Am avut înainte un canal și pe considerentul numelui nu n-a mers foarte bine. Deci Drago și Cristina pe YouTube, am auzit că cineva o să ne ajute și cu o pagină.
Da, o să las și adresa site-ului vostru la finalul episodului.
Așa. Pe Instagram avem Chris Dragoș cu capa. Și aici în Bali.
Da, exact. Că înțeleg că mai rămâneți o perioadă.
N-avem de gând să plecăm de aici, știi cum e, de exact în colună, cum a zis, de 2 ani jumate, deci practic a devenit acasă pentru noi. Ăsta este acum, în momentul de față, acasă.
Da,
nu mai există România ca acasă. România este unde am stat o foarte mare perioadă de timp. Dar acasă este unde te simți bine, de fapt.
Și știi? Nu înseamnă că nu o să mai călătorim când se mai relaxează treburile în lumea asta. Am zis că tot așa o să mergem, un fel de slow traveling, o să facem traveling, adică mergem undeva să stăm 6 luni într-o țară, de exemplu am zis Mexic, și o să mergem 6 luni în Mexic să vedem, tatonăm zona.
Da.
Să intrăm mai bine în vibe, în cultură, ca așa cunoști, adică dacă e să o iei pe termen scurt,
interacționez cu el
bifezi
la hotel.
Doar.
Exact, da.
Cu chelnerul de la restaurant și cu stafful de la hotel.
Și diferența dintre a face, că poate ce mulți dintre ascultătorii tăi sunt oameni care nu își permit să lipsească foarte mult de la job și au vacanțe de 2-3 săptămâni. Ideal, din punctul nostru de vedere, că și noi am fost acolo și știm cum e, este să experimentezi în aceste 2 săptămâni de vacanță pe care le ai, să te duci să experimentezi locul din punct de vedere al unui localnic sau al unui om care a stat acolo.
Exact.
Pentru că dacă te duci cu o agenție, te duci la bifat chestii.
Da.
Și de cele mai multe ori și prețul este mai mare.
Da, dar ce că sunt oameni care nu ies din resort, au 18 piscine, resort,
depinde,
și mașință de golf.
Fiecare.
Da. Exact. cum vrea fiecare.
Nu are sens să vii 10 km până în Bali să stai într-un resort. Deci 10
km?
10.000 de km, da? Nu face sens treaba asta.
Da. Și cum ai spus tu, Cristina, noi am putea să mai stăm ore și ore și n-am mai puizat nici pe departe subiectul.
Da, trebuie să mă mai duc la frigider să mai aduc niște apă.
Că... Da, da, da. Nu, o să încheiem aici, că și eu aș mai fi avut o groază de spus pentru cei singuri ce surprize ți-aduce Tinder-ul aici. Voi sunteți în cuplu, nu știți.
Dar... O, da, dar putem să spunem din experiența altora.
Am auzit multe, da.
Și multe alte lucruri, dar o să încheiem aici cu mesajul că dacă simțiți chemarea, dacă ceva din sufletul vostru vă spune să veniți încoace, o să vă las adresa site-ului și aveți opțiunea să călătoriți și cu doi ghizi care o să vă ofere o imersiune de profunzime în platoașul ăsta pe care reprezintă insula.
Da, cu mare drag vă așteptăm și vă promitem că Bali nu o să vă dezamăgească. Aia clar. E clar, indiferent din ce mediu veniți și cum ați aflat despre Bali, o să vă surprindă categoric.
Vă mulțumesc mult!
Și noi îți mulțumim!
E mai bine!
Dacă vreți să aflați mai multe despre experiența organizată de Dragoș și Cristina, intrați pe descoperabali.ro.